Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 14. mart, vijesti dana. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je formiran predmet koji je dat u rad tužitelju posebnog odjela za organizovani kriminal, gospodarski kriminal, korupciju, kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima, a koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH.
Hrvatska služba pokušavala vrbovati neke naše ljude, bosanske državljane, koji imaju veze do duše sa selefijskim pokretom, da to oružje kupe i da transportuju tamo u Doboju i da transportuju međulišove.
Iz Banja Luke ispraćeni posmrtni ostaci Davida Dragičevića, koji su na zahtjev porodice prije dva dana ekshumirani, bit će prevezeni i sahranjeni u Austriji.
Provlači se po društvenim mrežama da je ovo kraj grupe Pravda za Davida. Ovo nije kraj grupe za Davida i ovo nije kraj borbe, ovo je tak početak borbe. Početak borbe jer kad smo dopustili uopšte da nam mrtvi odlaze iz ove zemlje, takli smo dno.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju specijalni izvještaj Ombudsmana za ljudska prava BiH o stanju migracije u Bosni i Hercegovini.
Najoptimističnije informacije govori da ćemo u ovoj godini umjesto 24.000 koliko smo imali zvanično migranata prošle godine imati preko 60, a možda i više hiljada.
Parlamentarci Velike Britanije i danas glasaju ovaj put o mogućnosti odlaganja izlaska iz Europske unije. Na magistralnoj cesti Mostar Široki Brijeg na Žovnici oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj prema neslužbenim informacijama jedna osoba smrtno stradala, a tri osobe su teže ozlijeđene. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stotinja građana okupilo se jutros u dvorištu crkve na Rebrovcu u Banja Luci kako bi ispratili posmrtne ostatke Davida Dragičevića, koji su ekshumirani prije dva dana kako bi na zahtjev porodice bili prevezeni i ponovno sahranjeni u Austriji, u Wiener Neustadtu, i gdje će sutra biti održana sahrana. Iz Banja Luke javlja Gojko Veselinović.
Uz povike pravda i stihove pjesme Klinac u getu ispraćen je jutros iz Banja Luke kovčeg u kome su posmrtni ostaci Davida Dragičevića, čije je tijelo ekshumirano prije dva dana sa Banja Lučkog novog groblja. Kolona sa nekoliko automobila jutros je oko 10 časova sa kovčegom krenula ispred Rebrovačke crkve u Banja Luci prema graničnom prijelazu u Gradišci, nakon čega tijelo nastavlja put Austrije. Davidova strina Nikolina Učur rekla je da je danas 354. dan okupljanja grupe Pravda za Davida i 361. dan Davidovog nestanka, te ističe da ovo nije kraj borbe za istinu i pravdu.
Umjesto da ga ispraćamo sa srećom i boljom budućnosti za njega, mi njega moramo ispraćati u sanduku iz njegovog grada gdje je ubijen od strane njegovih ljudi. Provlači se po društvenim mrežama da je ovo kraj grupe Pravda za Davida. Ovo nije kraj grupe za Davida i ovo nije kraj borbe, ovo je tak početak borbe. Početak borbe jer kad smo dopustili uopšte da nam mrtvi odlaze iz ove zemlje, dotakli smo dno.
Treba istaći da koloni u pratnji kovčega nije dozvoljeno da idu kroz centar grada jer su organizatori dobili obavještenje od policije da ne mogu ići tom rutom. Davidovo tijelo će biti prevezeno u gradić Wiener Neustadt u Austriji gdje živi njegova majka Suzana, gdje će sutra biti održana sahrana. Prema najavama grupe Pravda za Davida, sahrani tijela Davida Dragičevića prisustovat će više od 100 Banja Lučana koji bi noćas organizovanim prijevozom trebali krenuti iz Banja Luke za Austriju. Podsjećamo, David Dragičević nestao je 18. marta prošle godine u Banja Luci, a njegovo tijelo je pronađeno 6 dana kasnije na ušću rječice crkvene u Vrbas. Od 26. marta prošle godine roditelji mladića i grupa Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci organizovali su okupljanja sa ciljem otkrivanja istine o ubistvu ovog mladića. Roditelji za ubistvo i saučesništvo u ubistvu optužuju pripadnike MUP-a Republike Srpske te predstavnike brojnih institucija ovog entiteta. Okupljanja građana zabranjena su od 25. decembra prošle godine, a nekoliko dana nakon toga Davor Dragičević, Davidov otac, napustio je BiH nakon što je policija rastjerala i privela okupljene građane. Od tada svake večeri u 18 časova građani se okupljaju u dvorištu Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, gdje pale svijeće u pomen na nastradalog mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji je dat u rad tužitelju posebnog odjela za organizovani kriminal, kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima, a koji se odnosi na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini, a sve nakon pisanja žurnala o umješanosti obavještajaca i diplomata iz Hrvatske. Marija Arnautović.
Buru reakcija izazvao je tekst koji je objavio portal žurnal.info, a u kojem se tvrdi da su obavještajci i diplomate iz Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz Bosne i Hercegovine za prenošenje oružja i eksploziva u Mežđide na području Zeničko-Dobojskog kantona. U tekstu se dalje tvrdi da je cilj bio, a kako je navedeno u dokumentima kojim raspolažu sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, da se tim akcijama potvrde optužbe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ustvrdila da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je govorio samo za televiziju N1 i rekao da raspolaže ovakvim informacijama.
Hrvatska služba pokušavala vrbovati neke naše ljude, bosanske državljane, koji imaju veze do duše sa selefijskim pokretom, da to oružje kupe i da transportuju tamo u Doboju i da transportuju međulišove. Da se izmontira jedna takva operacija u kojoj se otkrilo tu naoružavanje i oružje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović najavio je danas da će u predsjedništvu pokrenuti temu da su hrvatske obavještajne službe pokušale vrbovati takozvane selefije kako bi pokušali diskreditovati državu Bosnu i Hercegovinu. Kazao je i da će zahtijevati da se od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine dobiju informacije o tome šta se zapravo desilo.
Zahtijevati da se od strane ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine pribavi informacija o tome šta se zapravo desilo. Bude to što su pisali mediji, onda je to jedna vrlo teška stvar. Zahtijevaće reakciju Bosne i Hercegovine.
Prema pisanju portala žurnal.info, sve aktivnosti provođene su uz pomoć zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mije Krešića, a akcijom na teritoriji Bosne i Hercegovine koordinirao je hrvatski konzul u Tuzli Ivan Bandić. U kabinetu zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića kazali su nam da je on na službenom putu, a o svemu se oglasio saopštenjem.
Ovako izrečene lažne konstrukcije vjerojatno su pokušaj skretanja pozornosti sa istinske borbe protiv nasilnog ekstremizma, terorizma i svih pojavnih oblika kriminala, a što glasno zagovaram u svom radu kroz cijeli mandat, a sve s ciljem stvaranja boljeg sigurnosnog ambijenta, što je jamac cjelokupnog napretka BiH. To ujedno oslikava jasnu smjernicu politike HDZ-a BiH i nikakve lažne konstrukcije neće nas omesti na tom putu.
Reagovao je i Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine. Poručio je da su navodi o involviranosti diplomata iz Hrvatske u vrbovanje selefija zbog prenošenja oružja u Bosnu i Hercegovinu samo odraz stanja u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi. Odbacio je sve tvrdnje o tome.
Ali je zabrinjavajuće upravo kad kroz te institucije dođu i ovako izvinute vrijednosti. Dezinformacije za koje ćemo sad utvrđivati i vrlo brzo se shvatiti da je to samo bilo potreba da skrenemo pozornost ili usmjerimo pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini važno nešto drugo.
U objavljenom tekstu portal žurnal.info tvrdi i da je veza sa institucijama Republike Srpske bio novinar RTRS-a Mato Đaković, kojem je dato na raspolaganje i službeno auto vlade Republike Hrvatske sa diplomatskim tablicama. Đaković u izjavi za Radio Slobodna Evropa o svemu kaže.
Nikada nisam imao nikakve veze sa bilo kojom obavještajnom službom, pa ni sa Hrvatskom. Prvo sam poslao demanti na sve strane i naravno da ću nakon demantija tražiti satisfakciju.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji je dat tužiocu posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, koji će, kako se navodi u saopštenju za javnost iz ove institucije, preduzeti hitne aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje oružja u Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U isto vrijeme hrvatske vlasti, veći dio opozicije i obavještajna služba odbacuju kao neistinite i kao bacanje prašine u oči za dnevno političke potrebe tvrdnje bosansko-hercegovačkog ministra unutrašnjih poslova Dragana Mekića da hrvatski obavještajci naoružavaju bosansko-hercegovačke državljane i da u tome sudjeluju hrvatski konzul u Tuzli, pripremio Eli Zebić.
Kreativna manipulacija i besmislica i bacanje prašine u oči za dnevno političke potrebe. Tako su službeni Zagrebi, najveća oporbena stranka, nazvali teze bosansko-hercegovačkog ministra Dragana Mektića da hrvatske tajne službe uz pomoć hrvatske diplomacije naoružavaju BH državljane. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Neumu.
Hrvatska je zemlja koja se bori protiv terorizma i u toj borbi surađuje sa svojim partnerima. Mi smatramo da nam je Bosna i Hercegovina partner u borbi protiv terorizma i tako će i ostati. Dakle, to je jednostavno besmislica, dakle kompletna besmislica koju u potpunosti odbacujem. A što se tiče involviranja hrvatskih diplomatskih predstavnika, to je još veći nonsens. Otklanjam obe teze.
I hrvatski sigurnosni sustav, dakle sigurnosno obavještajna agencija, odbacuje Mektićeve izjave kao neistinite i zlonamjerne i kao političku instrumentalizaciju suzbijanja terorizma i sigurnosno obavještajnog aparata BiH. Oni su od BiH sigurnosne agencije OSA zatražili službeno očitovanje o ovim navodima i najavili da će u ovom slučaju obavijestiti i međunarodne partnere. Oporbeni predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić nazvao je Mektićevu izjavu slanjem signala bez ikakvih argumenata i dokaza.
Nikad mi se ne bi dogodilo da tako bez argumenata optužim jednu susjednu zemlju da tako nešto radi. Uopće me ne interesiraju ovi sistemi da li je to potvrđivanje teze gospođe predsjednice ili slično. To za jednog ministra apsolutno nije ozbiljno.
Dvojica nezavisnih zastupnika, bivši socijaldemokrat Bojan Glavašević i bivši Mostovac i ministar unutarnjih poslova u vladi Tihomira Oreškovića Vlaho Orepić, traže da se provjere Mektićevi navodi, a Orepić u svemu vidi i prste predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska su jedinstven sigurnosni prostor kad su u pitanju islamisti, odnosno ekstremi. Sigurnosnih izazova po tom pitanju uistinu ima, ali nisu ni blizu onoj razini kako ih pokušavaju prikazati izborni gubitnici u Bosni i Hercegovini na čelu s gospodinem Čovićem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske danas je našao specijalni izvještaj Ombudsmana za ljudska prava BiH o stanju migracija u Bosni i Hercegovini. Ombudsman za ljudska prava Ljubinko Mitrović rekao je da se ove godine u BiH može očekivati dolazak više od 60.000 migranata. Problem su i sve veće migracije domaćeg stanovništva, upozorili su poslanici iz Banja Luke Blankatana.
Podnoseći izvještaj o stanju migracija u Bosni i Hercegovini, Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović podsjetio je da je on sačinjen na osnovu odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te naveo da će se u ovoj godini problematika vezana za migrantsku krizu dodatno usložniti.
Najoptimističnije informacije govori da ćemo u ovoj godini umjesto 24.000 koliko smo imali zvanično migranata prošle godine imati preko 60, a možda i više hiljada.
Mitrović je naveo da je u prošloj godini u Bosni i Hercegovini registrovano 22.000 migranata, s tim da se procjenjuje da se od 3 do 5.000 migranata trenutno nalazi u BiH.
Treba istaći da se procjenjuje da oko 25% migranata dolazi iz Sirije, dok su preostalih skoro 80% migranata takozvani ekonomski migranti, dakle Pakistan, Iran, Irak, Maroko, Tunis, Alžir, Libija, Afganistan i tako dalje.
Sve institucije Bosne i Hercegovine dužne su ispunjavati svoje obaveze kako prema strancima, tako i prema svojim državljanima, istakao je Mitrović, te dodao da je institucija ombudsmana u vezi s tim uputila i preporuku Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Poslanici u svojim raspravama pohvalili su adekvatne mjere koje preduzima Republika Srpska u vezi migranata, bolje rečeno protjerivanje sa svoje teritorije. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak upozorio je i da je pitanje domaćih migracija mnogo teže od ovih drugih.
Ja kada vidim u izvještaju, ne mogu ni vjerovati da je u svoj toj medijskoj pomp u Bosni i Hercegovini ušlo 22.000 migranata, da i trenutno ima 3 do 5.000. A da se dnevno iz najmanje opštine odjavi 5 naših građana iz državljanstva Bosne i Hercegovine Republike Srpske. I da se te odjave u prošloj godini stigle i do 50-70.000. I ovo što obusmeno u svom izvještaju kažu, problem Bosne i Hercegovine, što ona prepoznata, je kao tranzitna zemlja, ali kao zemlja porijekla migranata koji idu prema Evropsku, odnosno naših građana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I u narednom prilogu o migrantima, stabilniji Bihać kroz zajedničku saradnju, naziv je okruglog stola održanog danas u Bihaću, a čiji je cilj unaprijediti komunikaciju i saradnju između gradskih institucija, nevladinog sektora, stručne javnosti, građana i medija, kako bi na najbolji način zajedno odgovorili izazovu migrantske krize. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iako ni u njegovoj nadležnosti nema kapacitete da se sam nosi sa migrantskom krizom, grad Bihać i njegove institucije žele učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se na najbolji način suočili sa ovim izazovom. S tim ciljem formiran je i gradski komunikacijski tim, naglasio je ovom prilikom bihaćki gradonačelnik Šuret Fazlić.
Nažalost, u posljednje vrijeme izgleda da je ova situacija sa migrantima da je podesna za te, ja ću reći, dezinformacije, pa čak i za namjerne laži i širenje straha često puta u gradu sa ciljem uznemiravanja građana.
Edin Morankić, vođa komunikacijskog tima.
Zajednički cilj bio je da kroz dijalog, sugestije, dobronamjerne kritike dođemo do određenih zaključaka koji bi nam pomogli da se kao lokalna zajednica lakše nosimo sa izazovima koje pred nas stavlja ova migrantska kriza.
Svoja iskustva danas su sa učesnicima skupa podijelili Dorijan Klasnić iz UNHCR-a te Gregor Kos, koji se duži niz godina bavi migracijskim menadžmentom i koji je 4 godine proveo radeći na sličnim situacijama u Srbiji.
Da samo ona rješenja u kojima su sve strane na neki način pitane i sa kojima se svi slažu mogu uspjeti.
Ne treba da se uvijek govori kako ni grad ili opštine nisu nadležne, jer to svi znamo. Neka proaktivnost i neka kontinuirana i strateško plasiranje pravih i konkretnih informacija, čini mi se da je taj pravi način da će i ljudi shvatiti njihovu ulogu u svim tim procesima.
U gradskoj upravi kažu da će nastaviti da ulažu napore da se situacija u gradu poboljša, ali da i dalje zahtijevaju od nadležnih državnih institucija da preuzmu odgovornost i konkretne korake u rješavanju migrantske krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Britanski parlamentarci treći dan za redom glasaju o Brexitu. Nakon što su utorak odbili revidirani sporazum premijerke Tereze May sa Briselom i sinoć odbacili izlazak iz EU bez sporazuma i mogućnosti tehničkog produženja izlaska do 22. maja, parlament će danas glasati o tome da li da odlože izlazak Velike Britanije iz EU. Ukoliko odlože izlazak, premijerka May morat će da se obrati predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku i obrazloži zašto i na koliko dugo traži odlaganje izlaska iz Europske unije. Bilježi Biljana Jovičević.
Još jedno glasanje stiže dan nakon haotičnih scena u britanskom parlamentu, House of Commons, u kojem je na kraju odbačena mogućnost opcije izlaska iz Europske unije bez sporazuma. May, koja je posljednjih mjeseci doživjela seriju ponižavajućih poraza i posljednja 2 dana sa napuklim glasom uporno pokušavala da osigura podršku za u ponedjeljak navečer revidirani plan sa Europskom unijom, planira i treći pokušaj da natjera parlamentarce da podrže njen Brexit sporazum. Britanska vlada kaže da mogu biti 2 scenarija, kratko odlaganje i mnogo duže. Sve zavisi od toga da li će njen treći pokušaj dobiti podršku. Ukoliko bi se parlamentarci predomislili i podržali dan prije predstojećeg samita Europske unije u Briselu zakazanog za 21. mart, onda bi, kako navodi BBC, produženje roka bilo traženo samo do 30. juna. No, kako sve dosadašnje naznake govore da bi May mogla dobiti još jednu odbijenicu, poručeno je to već jutros iz njenog konzervativnog, tvrdog brexiterskog krila stranke, bit će potrebno duže odlaganje, a to onda povlači i učešće Britanije na izborima za Europski parlament u maju. U svakom slučaju, ako May bude tražila produžavanje člana 50, predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku pismeno će morati da obrazloži zašto i na koliko dugo. U dokumentu u kojem su definisani parametri za bilo kakvo odlaganje se navodi da vlada mora imati konkretan datum odlaska i da će Britanija ostati punopravna članica Europske unije tokom produženog perioda. Jutros je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao da bi Europska unija trebalo da bude otvorena za produženje dužeg izlaznog perioda za Ujedinjeno kraljevstvo, kako je napisao na Twitteru u konsultacijama uoči samita sljedeće sedmice sa liderima drugih 27 članica. On će apelovati da budu otvoreni za dugo produženje ako Ujedinjeno kraljevstvo smatra da je neophodno da ponovo razmotre svoju Brexit strategiju i izgrade konsenzus oko nje. Iz Europske komisije pak stigao sljedeći odgovor.
Postoje samo dva načina izlaska iz Evropske unije, sa ili bez sporazuma. Evropska unija je pripremljena za oba.
Ponovo BH aktualnosti. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i Američke agencije USAID, tokom 2018. godine izvoz voća i povrća smanjen je za 33 milijuna konvertibilnih maraka u odnosu na 2017. Dva ključna razloga za pad izvoza su kišno ljeto, ali i zabrana uvoza jabuka u Rusku federaciju. Više detalja Dragana Erjavec.
Velibor Trivković ispred USAID-a naglašava da su uprkos generalnom padu izvoza voća i povrća u Bosni i Hercegovini, u prošloj godini smrznute maline količinski zabilježile rekordan izvoz od preko 23.000 tona, dok je vrijednost izvoza zbog nižih cijena pala za 6% i iznosi 66 miliona konvertibilnih maraka. Pad izvoza u prošloj godini zabilježen je i kod drugih ključnih kultura, naročito jabuka, gdje je izvoz manji za preko 60%.
Polovinom januara 2018. godine Ruska federacija uz Hercegovini i ta zabrana je tek, dakle, skinuta krajem jula 2018. godine, dakle 6 mjeseci iz Bosne nije izlazila jabuka i u tom periodu imamo da preko 22 miliona konvertibilnih maraka je, dakle, izvoz robe umanjen u odnosu na isti period ranije godine.
S druge strane, analize su pokazale da je u prosjeku svaki Bosanac i Hercegovac u prošloj godini pojao skoro 100 konvertibilnih maraka uvoznog voća i povrća. Tijana Muhamedagić ispred Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine upozorava potrošače da obrate pažnju na kvalitet uvoznog voća i povrća, jer je tokom prošle godine više od 700 šlepera jabuke uvezeno po cijeni od 10 do 30 feninga po kilogramu, što dovodi u pitanje kvalitet proizvoda koje uvozimo.
Uvozimo jabuke, kruške, šljive, krompir i grah. Svega toga mi imamo, ali evo, oni imaju, pretpostavljam, manju cijenu i zbog toga i građani više kupuju uvozne proizvode.
Kada su u pitanju tržišta, Njemačka je prvo izvozno tržište za voće i povrće iz Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi Srbija, sa kojom se bilježi deficit u razmjeni, te Ruska federacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Već decenijama političke elite u Bosni i Hercegovini uglavnom javni prostor pune zapaljivom retorikom, govorom mržnje te etničkim i vjerskim podjelama. Posljedica svega je masovni odlazak stanovništva iz zemlje, a pogotovo mladih i obrazovanih ljudi. Nekoliko desetina mladih iz cijele BiH i svih njenih etničkih grupa okupili su se u Mostaru u namjeri da ponude svoju viziju budućnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladima koji smatraju kako su etnički podjeli i tenzije stvar prošlosti. Iz Mostara Mirsad Behram.
Petar Odak je student koji živi u Čitluku, mjestu na jugozapadu BiH, nastanjenom gotovo isključivo hrvatskim stanovništvom. Petar se slaže da su mladi ljudi poput njega, nakon decenija ratne i poratne krize u BiH, svjesni okruženja i sredine u kojoj žive.
Mislim, ja ne krivim populaciju u sredini kojoj živim, ali su nažalost indoktrinirani od strane medija, od strane politike i tih dešavanja, tako da ih i razumijem.
Ipak, Petar i još 27 mladih iz projekta pod nazivom Budi inspiracija, kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, ne slaže se sa prioritetima koje i dan danas potenciraju etničke politike u BiH. Upitan šta je po njegovom mišljenju prioritet, Petar Odak nam je kazao.
Pa ekonomija, po meni na prvom mjestu. Uvijek ja volim citirati Rambam Bedeusa, jer on kaže da je nacionalna retorika za plaće do 600 maraka. Uglavnom želim reći, što povećava se plaća, ljudi manje se bakću sa ovim temama.
Šta je mladima u Bosni i Hercegovini danas prioritet, govori studentica sa Pravnog fakulteta u Sarajevu, Amina Hasečić.
Mladima u suštini više nije bitno ništa osim sigurnosti i dobrog položaja koji želimo da imamo u Bosni i Hercegovini. Ko je odakle nacionalnost, etnička pripadnost, uopšte više ne znam da li ko gleda od nas mladi.
Aleksandar Batar sa Pravnog fakulteta u Banja Luci dodaje.
Smatram da je to više nekako ostalo u prošlosti, da mladi teže ka tome više to nekom jedinstvu i da nama više nije bitno, dakle, koja je neka stranka, partija ili neka vjersko-nacionalna, dakle, ta neka podijeljenost.
Tako su se mladi iz svih etničkih sredina u BiH fokusirali na konkretne probleme i nude konkretna rješenja. Primjer je uvođenje prakse u obrazovni sistem, zašto su ponudili kako bi se to trebalo uraditi. Zašto, student iz Banja Luke Aleksandar Batar govori.
Puno nas bombarduju s teoretskim znanjima, opet tržište rada traži od nas iskustvo, tako da smatram da bi trebalo puno više da se poradi na tom praktičnom dijelu, dakle tržište rada, a ne samo na teoretskom.
Projekat Budi inspiracija realizira se u saradnji sa organizacijama Inicijativa mladih za ljudska prava BiH, Fondacijom InfoHouse te Američkim nacionalnim demokratskim institutom NDI u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da mladima u BiH ne treba velika financijska podrška za realizaciju kreativnih i zdravih ideja, potvrđuje i priča iz Doboja. Zvuči nevjerovatno da je za jedno okupljanje mladih iz regije u ovom gradu bilo potrebno tek 1500 maraka, pripremio Arnis Grbešić.
Na boljoj strani ulice Dejan Ignjić iz Doboja, student Banjalučkog fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, uspio je da okupi djecu i omladinu od 5 do 30 godina iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih država.
Projekat je proglašen za najboljeg u Bosni i Hercegovini, što nismo očekivali. Tema projekta je bila, kao i sam naziv govori, bolja strana ulice, znači da se mladi sklone sa ulice, da vide taj malo bolji način, da ne budu na onoj lošijoj strani. Da se prisjetimo starih igrica, školica, između dvije vatre, lasti. Zatim takmičenje u uličnom treningu gdje smo okupili mlade iz više gradova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.
Za realizaciju aktivnosti koje promoviraju sport i zabavu Nenadu je bila dovoljna simbolična financijska podrška.
Projekat je bio vrijedan 1500 maraka.
Novac je osiguran preko Omladinske banke. To je program kojim se pokušavaju motivisati mladi ljudi da učestvuju u razvoju zajednice. Na taj način u protekle dvije godine mladi su realizovali 12 projekata koje su finansirali Fondacija Mozaik i Gradska uprava, kaže predstavnica Omladinske banke u Doboju Milica Pavlović.
Nismo se bazirali samo na gradski, urbani dio, nego i na tim ruralnim područjima. Bilo je projekata koji su opremali igrališta, znači da i ta djeca koja nisu mogućnost svaki dan kao gradska djeca, da imaju tu vrstu zanimacije.
Alonac Pro je platforma putem koje mladi ponovo mogu da dobiju male grantove za svoje ideje, kaže koordinatorica Omladinske banke u Doboju Vedrana Đurđević.
Prijave za projekte su do 25. marta. Omladinska banka Doboj ove godine nudi 7.500 za projekte i 2000 za mikrobiznise.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Japanska agencija za međunarodni razvoj JICA od 2005. do 2016. godine realizovao je projekte podrške u razvoju poljoprivrede u Bratuncu, Rogatici i Srebrenici, javlja Sadik Salimović.
Osim materijalne podrške, agencija za razvoj JICA omogućila je za 40 poljoprivrednika boravak u Japanu kako bi se Srebreničani na licu mjesta upoznali sa novim tehnologijama u poljoprivredi. Na području opštine Srebrenica realizovano je niz projekata. Bego Bektić, opštinski načelnik za društvene djelatnosti.
Ulagali su u sve ono što je interesovalo stanovništvo, kao što je plastrička proizvodnja, uzgoj povrća, proizvodnja rasada voća, uzgoj malni, sadnja stabala, proizvodnja meda, uzgoj ljekobilja, sadnja medonosnih stabala.
Hashimoto Keiichi iz Japanske agencije za međunarodni razvoj kaže da je veoma zadovoljan rezultatima projekta. U narednom periodu razmotrit će se mogućnost nastavka podrške.
I'm really glad that.
Bilo mi je jako drago da čujem da ti projekti su još uvijek tu, da se na njima radi i da zapravo imaju tu jednu održivost.
U desetogodišnjem projektu kojeg je finansirala vlada Japana realizovano je niz projekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo je sa Federalnim ministarstvom za izbjegla i raseljena lica projekat unapređivanja zadružnog organizovanja, te su posjetili Janju kod Bijeljine. Javlja Aljoša Ljubojević.
Zadružni revizor Zadružnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Nagib Hadžić izjavio je da je u Federaciji registrovano više od 600 zadruga različite namjene, u Republici Srpskoj nešto manje, ali da ovi oblici organizovanja još nisu razvijeni u potrebnom obimu. Janja, poljoprivredni kraj, ima samo jednu registrovanu zadrugu.
Između države, državnih kompanija, odnosno državnih institucija i privatnih kompanija, vi nemate praktično nikakav drugi prostor nego zadrugarstvo. Upravo kroz zadrugarstvo kao srednji vid organizovanja ljudi, na čemu zasniva se praktično i razvoj Evrope, Evrope uopće, znači praktično to je nekakav srednji put gdje bi ljudi mogli da nađu sebi posao.
Husein Camić, predstavnik islamske zajednice koja posjeduje svoju zemlju u Sembiri i sarađuje sa jedinom zadrugom u Janji pod nazivom Agrofarmer. Camić kaže da ove godine pripremaju 37 dunuma pod krompirom, ali da ih plaše najave izgradnje trase drinskog nasipa koji bi im oduzeo plodnu zemlju.
Janja je, hajde da kažem, uza Majlije Popove, Kojčanac i Glogovac, to je centralna žitnica Bosne i Hercegovine. A oni sad sa tim nasipom žele da urade, da ispresijecaju zemlje.
U Semberi je do 1995. godine postojalo 13 zemljoradničkih zadruga, ali su sve rasformirane. Tek proteklih godina pokušava se ponovo uspostaviti sistem zadruga, ali problem predstavlja zakon koji omogućava velikim proizvođačima da preuzmu i nekadašnju zadružnu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija, Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.